Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti kārtējā nediplomātisko pusdienu raidījumā. Ar jums kopā ir Uģis Līvietis, Latvijas radio ziņdienesta, un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Un šīs dienas raidījumā mēs vēlamies parunāt par arvien pieaugošu problēmu pasaulē, pret kura patiesībā ir ļoti grūti cīnīties, un šoreiz mēs runāsim par narkotisko vielu tirdzniecību un arī kontroli.
Labdien, klausītāji, arī no manas puses, un paturpinot Uģi tikko teikto, jau kādu laiku starptautisko attiecību uzmanības centrā ir arī ASV prezidenta Donalda Trumpa izpildītais solījums noteikt visaptverošus tarifus trim ASV galvenajām tirdzniecības partneru valstīm – Kanādai, Ķīnai un Meksikai. Minot šo tirdzniecības tarifu ieviešanu, Trumps minēja ārkārtējos draudus, ko rada fentanils. Navējoši un ļoti spēcīgs sintētiskais opioīds, kas ir izraisījis tās aukto opioīdu epidēmiju ASV. Tā sakarā prezidents Trumps šobrīd daļai vaino Meksiku un Ķīnu nespēja novērst šo nelegālo narkotiku ražošanu un plūsmu uz ASV.
Jā, statistika ir diezgan graujoša, jo saskaņā ar ASV slimību kontrolas centra datiem kopš 2000. Gada vairāk nekā 1 miljonus cilvēku ASV ir miruši no narkotiku pārdozēšanas, un no tām lielākā daļa bija opioīdu dēļ. 2023. Gadā pēc fentanila satrožu zāļu maisījuma lietošanas nomira vairāk nekā 74 tūkstoši amerikāņu. Fentanils un sintētiskie opioīdi ir ātri kļuvuši par galveno nāves cēloni amerikāņiem vecuma posmā no 18 līdz 45 gadiem. Bet šeit arī rodas jautājums, kas tad īsti ir fentanils un kāpēc tas prasa tik daudz dzīvību.
Fentanils faktiski ir ASV pārtikas un zāļu pārvaldes apstiprināts zāles. Pirmo reizi tās tika ieviestas 1960. Gados kā spēcīgs intravenos pretsāpju līdzeklis. Šobrīd farmaceitisko fentanilu, uzsvars uz farmaceitisko, var lietot pirms operācijas, ko ārsti ir izrakstījuši, lai ārstētu stipras sāpes pēc operācijas vai iekšējo slimību progresējošās stadijās. Tomēr laika ejot fentanilam tika radīta analogi, jeb citas sintētiskās kombinācijas un pieaugumi, ko galvenokārt var atrast tikai melnajā tirgu, un to lietošana ir pat vairāk atkarību izraisoša.
To raksturo kā augsti bīstami, jo šis ķīmiskais pieaugums fentanils ir aptuveni 50 reizes spēcīgāks nekā heroīns un līdz pat 100 reizēm spēcīgāks par morfiju. Un ieka 2 mg fentanila dozes var būt letāli deva cilvēku dzīvībai. Tas nozīmē, ka fentanila lietošanai nav nepieciešama liela deva, un tas savukārt norāda, ka šī viela ir svara ziņā ļoti viegla un arī viegli pārvadājama. Pamatojoties uz ASV narkotika apkarošanas pārvaldes teikto, 1 kilograms nelegāli iegādāta fentanila no Ķīnas, kas izmaksātu kādus aptuveni 5000 dolāru, melnajā tirgu var nest aptuveni 1,5 miljonu dolāru peļņu.
Jā, un diemžēl vēl viens svarīgs aspekts šī opioīdu epidēmijas izraisīšanā tas, ka nelegālajā tirgu to var iegādāties par salīdzinošu zemu cenu, kas pietuvinātu līdzīgi kā heroīnam, bet aiz tā, ka tas ir daudz reizes spēcīgāks, tas ne tikai izraisa vairāk atkarību, bet arī vairāk ir veselību apdraudošs. Un tāpēc bieži viena situācija ir tāda, ka legālo fentanilu nevar saņemt, daudz cilvēku ir pārgājuši uz heroīnu lietošanu kā aizstājie, tāpēc ka viņiem faktiski ģimenes ārsti ir izraisījuši atkarību no pretsāpju līdzekļiem. Bet nu tad rodas jautājums, kāds sakars šim ir Meksikai un Ķīnai, pamatojoties arī uz ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem.
Diemžēl lielākā daļa fentanila kontrabandas Amerikas Savienotajās valstīs tiešām nonāk pār tās robežu ar Meksiku. Kontrabandisti to lielākoties sūta transporta līdzekļos vai arī ar gājējiem, kuri var ceļot ar nelielu vieglu noslēpjamu narkotiku daudzumu. Vidējais konfiscētais svars parasti nav lielāks par 1,2 kg. Tomēr, kā jau mēs minējām, šāds te neliels svars var saturēt aptuveni 50 tūkstošus nāvējošu devu. Pēc ASV datiem par to ir lielākoties atbildīgas divas Meksikas narkotika karteļu organizācijas – Sinaloa kartelis un Jalisco jaunās paudzes kartelis, pārvaldot lielāko daļu ražošanas un izplatīšanas tīklu. Interesanti tomēr, ka laika posmā no 2019. Līdz 2023. Gadam vairāk nekā 86% fentanila tirgotāju bija tieši ASV pilsoņi.
No otras puses, Ķīna ir bijis dominējošais fentanilā ražošanas un ievišanas avots un arī ļoti pazīstam kā dažādu ķīmisko vielu ražotāju un attiecīgi arī šī fentanila sastāvdaļa ražotāja. Un lielākā daļa fentanila, kas kontrabandas ceļā ievest no ASV un Meksikas, ir izgatavots no Ķīnas ķimikālijā. Un šeit gan jāpiebilst, ka 2019. Gadā Ķīna klasificēja fentanilu kā kontrolēto narkotisko vielu un vēlāk sarakstam pievienoja dažas no ķīmiskajām vielām, kas tika izmantotas tā pagatavošanai. Tomēr tas nav apturējis nelegālos tirgotājs no likuma apiešanas.
Lūkojoties uz situāciju šobrīd, pēc tam, kad Donalds Trumps paziņoja par jauno tarifu ieviešanu, Meksika uz kopīgās robežas ar ASV izvietoja papildu 10 000 karavīru, cenšoties apkarot narkotiku kontrabandu. Meksikas prezidenta Klaudija Šeinbauma ir arī pastiprinājusi tiesību sargājošos centienus un uzlabojusi sadarbību ar ASV valdību. Viņas administrācija ir arī konfiscējusi 1000 kilogramu fentanila un arestējusi vairāk nekā 6 000 ar narkotiku kontrabandu saistītu personu. Starptautisko attiecību pētnieki ir arī norādījuši, ka ASV un Ķīnas pasliktināto ekonomisko attiecību dēļ sadarbība narkotisko vielu plūsmas ietekmēšanā var izrādīties pat mazāk sekmīgi nekā pirms tam.
Nu, pētot par situāciju ASV, aizdomājāmies arī par kopējo situāciju pasaulē, un tiemžēl ANO narkotiku un noziedzības birojas savā 2024. Gada ziņojumā norāda, ka narkotiku lietojošo cilvēku skaits 2022. Gadā ir pieaudzis līdz 292 miljoniem cilvēku, un tas ir par 20% vairāk nekā 10 gadus iepriekš. Marihuāna joprojām ir visplašāk lietotā narkotika pasaulē, 228 miljonu lietotāji, kam seko opioīdi, 60 miljonu lietotāji, amfetamīna, kokaīns un ekstazī.
Runājot par galvenajām narkotika izcelsmes valstīm, tad noteikti jāpiemina, ka kokaīna ražošanas līderi ir Kolumbija, Peru un Bolīvija. Tālāk kokaīns tiek transportēts pār Atlantijas okeānam, bieži vien noslēpjot to legālās kravās, piemēram, banānos vai avokādo. Varbūt tiešām kādreiz nomazgājiet pirms lietot. Tādējādi tālāk tas nonāk lielajās Eiropas ostās. Savukārt hašišs un marihuāna lielākoties nāk no Marokas, taču pēdējos gados ir novērota tendence to ražot arī Spānijā un Nīderlandē. Un šīs vielas tiek parasti pārvestas pār Vidusjūrai, uz Spāniju vai Itāliju, nu, vai arī transportētas no Azijas valstīm pa savas zemi caur Balkānu reģionu.
Heroīna galvenā izcelsmes valsts, nu, kas nav noslēpums un visi droši vien zina, ir Afganistāna, nu, daļai ir Irāna un Pakistāna. Te gan nesen man uzbeku narkotika apkarošanas eksperti teicās, ka talibi esot pārgājuši no magoņu un opija audzēšanas uz metamfetamīnu ražošanu, jo nu, tas aizņem daudz mazāk vietu, nav platības, nav atkarīgs tik ļoti no dabas apstākļiem un tāpēc šī gadījumā esot izdevīgāks. Bet galvenais ceļš uz Eiropu ir sauktais Balkānu maršruts no Afganistānas caur Irānu un Turciju uz Balkānu valstīm un tālāk uz Rietumu Eiropu. Taču savukārt sintētisko narkotiku, piemēram, ekstaziju un amfetamīnu ražošanā tā lielākoties notiek pašā Eiropā, īpaši Nīderlandē un Beļģijā, izmantojot dizēvielas, kas bieži tiek importētas no Ķīnas un Indijas.
Un šeit, diemžēl, arī parādās tas fakts, ka nu, te visi pasaules reģionu un valsts ir kaut kādā veidā savstarpēji iesaistīti narkotiku ražošanā, tirdzniecībā, arī lietošanā, radot šo, nu, ne tikai par katras valsts iekšpolitisko problēmu saucamo, bet arī faktiski tādu kopējo pasaulisko globālo problēmu. ANO 2024. Gada ziņojumā parādās arī dati par Baltijas valstīm, norādot uz pieaugošo tendenci tieši jaunu psihoaktīvo vielu, nu, kā piemēram izotonitazēna, protonitazēna un metonitazēna lietošanām arvien biežāk tiek konstatēti narkotisko vielu pārdozēšanas un nāves gadījumos tieši Igaunijā un Latvijā.
Nu jā, es neaizmirsīsim, ka vēl dažas gadus atpakaļ mums bija tā saucamā spice epidēmija. Eiropas narkotika un narkomānijas uzraudzības centra direktors Aleks Gūzdīls uzsver, ka dati ir apstiprinājums tendencija, ka narkotikas ir visur. Viņš uzsver, ka mums nekad nav bijis tik daudz narkotiku kontrabandas ceļā caur Eiropu vai tādu, kas ir ražotas Eiropā. Un centra ziņojumā arī tiek uzsvērts, ka vardarbība un korupcija ir cieši saistīta ar narkotiku tirdzniecību un lietošanu, un uzsver, ka korupcija kopumā ir milzīgs risks gan, nu, demokrātija un likuma varai, protams, bet, nu, attiecīgi nav tieši, nav jau tā, ka korupcija vienmēr un tikai un vienīgi saistīta narkotikām, bet, nu, tenī pašā laikā kontrabandas tirdzniecība un organizētā noziedzība un korupcija gan visbiežāk iet roku rokā.
Eiropas Savienība cenšas īstenot tādu integrētu pieeju, apvienojot tiesību sargājošās, veselības aprūpas, finanšu uzraudzības un starptautiskās sadarbības institūcijas un arī dažādas instrumentus. Tomēr Eiropas ģeogrāfiskā atrašanās vieta, spēcīgā infrastruktūra un augstais dzīves līmenis padara to par ļoti pievilcīgu tirgu narkotiku tirgotājiem un arī ražotājiem. Tādējādi, lai noskaidrotu Latvijas un arī citu Eiropas Savienības valstu pieeju cīņai ar narkotiku kontrabandu, mēs vērsāmies pie valsts cieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktora vietnieces Sandras Kārkliņas admins.
Nediplomātiskās pusdienas.
Muitas kontroles pamats ir risku analīze, un ļoti liela nozīme ir nacionālā līmenī un no citu valstu muitas dienestiem saņemtās informācijas analīzē, jo mēs regulāri arī, lai novērstu šos narkotiku kontrabandas gadījumus, mēs analizējam informāciju, mēs analizējam tendences, mēs arī analizējam no citām iestādēm un arī citu valstu muitas dienestiem saņemto informāciju. Tāpat tās, protams, mums ir diezgan plašs tehniskā aprīkojuma spektrs. Mēs esam iegādājušies speciālo tehnisko aprīkojumu. Piemēram, mums ir gan spektrometri, kas analizē konkrētas vielas, gan mēs izmantojam skenerus. Un mums arī ir dienesta suņi, kuri ir efektīvi narkotisko vielu identificēšanai, veicot muitas fizisko kontroli ārējās robežas, sauszemes robežu kontrolas punktos, ostās, lidostā. Un muitā pašlaik strādā 15 narkotisko vielu meklēšanā apmācīti dienesta suņi. Mēs, ja runā par tādām specifiskām iekārtām, tad arī Eiropas Savienības finanšu atbalstām, instrumenti ietveros atvesļošanas fonda finansējumā. Mēs tad 23. gadā iegādājamies lāzer spektrometrus. Portatīvā ierīce tiek izmantota lidostas muitas kontrolas punktā, un tas tiek izmantots, lai noskaidrotu, kāds ir sūtījumā esošo vielu sastāvs un vai sūtījumā, piemēram, neatrodas aizliegtās vielas. Un šī kontrola tiek veikta neatverot sūtījumu vaļā. Vienkārši šis lāzers, tad principā pārbaudot šo sūtījumu iepakojumu ar lāzeru, šī iekārta var atpazīt vielu molekulārā līmenī un attiecīgi salīdzināt ar mūsu databāzē esošo informāciju. Un mūsu databāzē informācija apmēram par 15 tūkstošiem ķīmisko savienojumu, tā ir skaitā arī par tādām vielām kā bīstamās vai kaut kādas toksiskās vielas, sprākstvielas, narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursori. Un tāpat tās mums ir ļoti laba sadarbība ar pastu, Latvijas pastu un kurjeru pasta dienestiem, kuri mūs regulāri informē par aizdomīgiem sūtījumiem. Un arvien pieejamākie e-komercijas darījumi faktiski ir būtiski ietekmējuši narkotisko vielu apreti, tad palielinoties šiem e-komercijas sūtījumiem arvien vairāk tiek konstatēts narkotiskās vielas pastas sūtījumos un, protams, arī pastāv arvien lielāki sarežģījumi izsakot šos darījumus muitai. Vēl viena tendence, ko mēs konstatējam, kad Latvija ir kā tranzīta valsts un narkotiskās vielas tiek sūtītas caur Latviju, izmantojot pastu vai kurjeru pastu, piemēram, no Polijas, saņēmējiem Francijā vai varbūt kādam saņēmējiem Skandināvijas valstīs, ko mēs arī tā kā identificējam sadarbībā ar mūsu kurjeru pastiem.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Esam nonākuši mūsu raidījuma noslēguma sadaļā, deserta sadaļā, kur vēlamies pastāstīt par ļoti nozīmīgiem un svarīgiem narkotika apkarošanas procesa dalībniekiem. Mūsu četrkājainajiem draugiem suņiem. Tiek uzskatīts, ka suņa deguns ir līdz pat 10 000 reižu jūtīgāks uz smaržām nekā vidusmēra cilvēka deguns. Nu, tas padara tos ļoti efektīvus narkotika atklāšanas nolūkos arī lielos cilvēku pūļos. Un te uzreiz mēs gribētu kliedēt kādu šausmīgu mītu. Nē, mūsdienās narkotikas meklējušos suņus nepadara atkarīgus no narkotikām, lai viņi tās varētu atrast. Nu, kā man par šo jokoju speciālisti, kad skaidroju, tad par kādiem teroristiem spridzinātajiem tiek padarīti suņi, kas uzdožas sprākstvielas tādā gadījumā, un par kādiem no azartspēlēm atkarīgiem suņus padara, lai tie varētu savost skaidru naudu.
Jā, šis tiešām tāds interesants salīdzinājums. Bet, jā, mīts par suņiem narkomāniem tiešām izrādās nav paties. Un eksperts stāsta, ka narkotikas vai jebkas cits, ko nepieciešams atrast, tiek ielikts, piemēram, bumbiņā un suni iemāca uzvost šo rotaļlietu. Pēc atturām, protams, viņi klāt netiek. Attiecīgi, šiem speciāli apmācītajiem mīluļiem nav absolūti nekādas intereses par pašām narkotikām. Tas, ko viņi patiesībā meklē, ir viņu iecienītākā rotaļlieta, kas smaržo pēc naudas vai narkotikām. Veids, kā viņi tiek apmācīti, nozīmē, ka viņi saista noteiktu rotaļlietu ar narkotikām, un viņu dabiskais instinkts ir medīt un meklēt visu, ko viņi ir apmācīti atrast.
Nu, kā viens no ASV palīgiem fentanila nelegālās ievešanas un tirdzniecības apkarošanā esot zelta retrīvers, kurus sauc Zoss. Zoss dienē ASV muitas un robežu apsardzības dienestā uz San Diego un Meksikas robežas un ir apmācīts noteikt fentanilu, un ir daļa no specializētās K9 K9 vienības. Kopš 2017. Gada ASV muitas un robežu apsardzības dienas suņu komandas ir palīdzējuši konfiscēt vairāk nekā 29 tūkstošus kilogramu fentanila. Neskatoties uz tehnoloģiju sasniegumiem, tāda suņa kā Zoss joprojām ir būtiski to nepārspējamo ožas spēju dēļ.
Diemžēl arī šie dzīvnieki dažreiz, nu, ja tā var teikt, nonāk likuma otrā pusē. Nu, piemēram, 2016. Gadā sintētisko narkotiku tirgotāju Amsterdamā savas naudas sargāšanā izmantoja divus lielus krokodilus. Šie krokodili tika atrasti, kad policija veica reidus sešās mājās Amsterdamā un vienā Almerē. Reidos tika iegūta vairāk kilogramu sintētisko narkotiku, kur vērtības sniedzās pār pusmiljonu eiro. Jāpiebilst, ka krokodila īpašnieks gan bija pārkāpis daudzas likumus, bet vismaz bija ievērojis dzīvnieku uzturēšanas labotības noteikumus, un tam bija atbilstošas dzīvnieku uzturēšanas atļaujas. Dzīvnieki patiesībā netika toreiz pārvietoti, un mums gan īsti nav informācijas, varbūt joprojām kaut ko ļoti vērtīgu sargā. Nu, mēs gan ceram, ka varbūt tā nauda, bet tās nav narkotikas.
Jā. Nu, ar šo klausītāju tad arī noslēgsim šīs dienas raidījumu, lai jau nākamnedēļ atgrieztos ar kādu jaunu, interesantu ārpolitikas stāstu, bet pagaidām, lai mierīga pēc svētku nedēļa.
Un sadzirdēšanos.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.